може ли најпрво да ни кажете каква е состојбата со вакцинацијата на децата со вакцините од редовниот календар, особено или сега за време на пандемијата? Дали се бележи пат на опфатот за некои вакцини кои треба да се редовни?
Вакцинацијата во последниот период, посебно после периодот по пандемијата и се уште трае пандемијата со COVID-19, бележи видлив пат, значи не само во нашиот регион, него и во светско ниво. Се мисли на вакцинацијата на децата што со сите вакцини од редовниот календар за имунизација, затоа што беше ставен акцент претходно на COVID-19 вакцинацијата и дел од овие вакцини беа изоставени или времено одложени. Особено најголем пат бележи вакцинацијата со морбили рубеола паротит или МРП вакцинацијата. Значи, директно беше поделувано за да се намали обсегот на таа вакцинација, која што и во светски и во наши рамки е доста ниска, а бидејќи се бројките такви какви што се очекува најверојатно поред бројките и предвидувањата појава на може би нова епидемија на морбили, како што беше во 2019.
Дали колку е реална заканата од нова епидемија на морбили и колку е важно опфатот да се зголеми?
Вакцинацијата е еден динамичен и активен процес и представува единствен метод за директно намалување и смалување и комплетно ерадицирање на многу болест. Таа представува доста ефективен, најбезбеден и економски најоправдан на превентивна медицинска мерка за да се превенираат дадени болести. Меѓутоа, заканата која што според бројките кои што се реални, значи тие се добиваат со статистичките податоци, бидејќи е директно засегнат и паднат обсегот на имунизација со МРП вакцината, логично и очевидно се очекува, значи епидемија на морбили доколку не го коригираме овој дел и не успееме да го покачиме нивото на имунизација за да се сочува, значи состојбата ваква каква што е, за да не се соочиме со активно и евидентно нова епидемија на морбили. Значи, во самата пандемија може да се појави и епидемија на друга болест во овој случај на морбили.
Министерството за здравство веќе соопшти дека почнува со кампања, рекоа дека ќе се повикуваат родителите или преку SMS порака кои што не ги вакцинирале децата. Дали еве веќе почнавте со тоа и каков е одзивот?
И Министерството за здравство, а воедно и сите превентивни тимови кои што се занимаваат со вакцинација и со грижата на здравјето на децата, се имаат преземено сериозни и конкретни акции за да се подигне квалитетот и висината на и опфатот на имунизација со МРП вакцина, која што не смее да биде ниска и знаеме дека таа треба да биде во висина од 97 до 90, над 95% за да имаме заштита на населението. Доколку дозволиме да влезе вирусот во населението, значи ќе имаме брзо ширење на истиот. Вакцинацијата е поддржана со рекламни кампањи кои одат на сите телевизии и сите електронски медиуми, а превентивните тимови, значи со конкретни имиња и презимиња на децата со праќање на покани по вибер порака, по електронски пат или директно повикување по телефон за да дојдат во вакциналните пунктови во регионот каде што живеат.
Кои се причините ве што родителите не ги вакцинираат? Што ви велат од една страна на вас и од друга страна што им објаснуват и што би им препорачале ве на сите родители кои што не ги вакцинираат?
Со одбивањето на родителите да ја примат МРП вакцинацијата во пропишаниот рок, ја директно се соочуваат со ризик да нивното дете се разболи од болест која комплетно може да биде превенирана. Значи, опасност и колебливост има скоро кај поголем број од родителите поради контраверзиите со кои што беше соочена самата вакцинација за морбили. Меѓутоа, не постојат во смисла на појава на аутизам, најчесто тоа ги загрижува. Меѓутоа, со сите докази кои што се земени во интерес на медицината, кажано е дека не постојат докази дека има било каква корис од одложување на вакцинацијата комплетно за конкретно за МРТ. Истражувањата е еден податок од 2010-та покажаа дека децата што подоцна ги примиле вакцините на 7 годишна до 10 годишна возраст немале подобри бихеворални и когнитивни тестови отколку од децата што ги примиле на време. Сите вакцини треба да се примаат на време и без посебно одложување од родителот, доколку нема одредена медицинска, значи оправданост за истата да биде одложена или комплетно непримена. Со самото одложување, значи, го ставаме во ризик и нашето дете, а и воедно ризик и децата од целата заедница или од колективот, затоа што живењето во големи заедници, покрај привилегии, има и своја одговорност. Меѓутоа, со сите докази со кои што располага медицината, нема никаква директна поврзаност на МРП вакцината со појава на одреден трав кој што постои дека би се појавила некаква несакана состојба и нарушување во смисла на аутистично однесување или аутистичен спектар кај детето.
Со се морбилите за каков вид на заболување станува збор и колку опасно може да биде за децата, бидејќи ние во 2019 имавме дури и неколку смртни случаи на деца.
Малите сипаници или морбили се многу заразна вирусна инфекција која се пренесува од човек на човек преку кивање, кашлање или близок контакт или контаминирани површини. Самата болест или самата инфекција, кажано дека е многу заразна и високо контагиозна, значи може да се разболат и деца кои што се вакцинирани, а директно пренесувач е дете кое што е невакцинирано. Меѓутоа, кај вакцинираните деца, доколку се појави епидемија, ќе имаме поблаг клинички тек на самата болест. Значи, болеста си поминува со симптоматологија каква што би требало да ја очекуваме. Меѓутоа, бидејќи има детето заштита, примено МРП вакцина, значи морам да наогласам дека примањето две дози се задолжителни. То примање на две дози се стигнува до 97-99% го заштитуваме нашето дете од појава на болест. Самата болест е страшна во смисла доколку се појават компликациите од болеста. Компликациите кои што се директен причинител за смртноста и се поврзани со смртноста кај малите сипаници е тешките компликации како пневмонија и компликациите од типот на енцефалити, менингити, панцефалити, значи вирусот го засега централниот нервен систем и дава несакани компликации кои што завршуваат со смртност или со инвалидитет. За да го пречиме сето тоа, мораме да ги охрабриме, значи родителите, да не ги слушаат и да не ги примаат информациите кои што се осомнително потекло од социјалните мрежи или од поединци и групи кои што се против на вакцинацијата, а тие движења знаеме дека постојат, да дојдат во диспанзерите, каде што се обавува вакцинацијата, преку разговор да се решат сите сомнежи и сите двојби кои што ги има родителот, да се охрабрат, затоа што сето тоа се прави во интерес на здравјето на нашите деца. И сметам дека мотото на секој родител треба да биде дека вакцинацијата треба да представува чин на љубов, со мото да ги сакаме нашите деца, да ги заштитиме и да ги вакцинираме.